argindarraren prezioari tarte bat egin nahi diogu, enegarren ez marka ezarri du gaur 124 euro ordainduko da, 124 euro pasa megabat orduko, eta azalpenak nahi ditugu, Pero Munian Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia analizirako irakaslea da, eta argindar merkatuan aditua, Peru, egun on.
Kaixo, egunon.
Eguna joan, egunak etorri, ari gara garestitze horri buruz hitz egiten, markak hautsi direla, energia hidroelektrikoak, CO2a, gasa, zer ari da gertatzen, eta hau normala ote den, badakigu ez dela, baina noragoaz, nora iritsiko gara?
Bueno, zaila da jakitea nora iritsiko garen, baina ematen du normaltasun modu batera iritsi garela, zeinetan prezioak gero eta gorago doazen, eta gainera epe laburrean ez dirudi jeizten hasiko direnik. Mm-hmm. Hainbat faktore daude, horietako bat da pues, aizearekin estelari normalean beste sortzen, orduan elektrizitate garestiagoa sortzen da, gaza inoiz baino garestiago dago, beraz gaza erretzearen kostua inoiz baino garestiagoa da, eta baita CO2 emisioak inoiz baino garestiagoa dira, beraz ikatza erretzen denean sortzen den emisio pila hori, ba... inoiz baino gehiago ordaindu behar da, eta hori guztia prezioan isladatzen da. Eta beste kontu bada hidroelektrikena, hidroelektrikek oso modu estrategikoan jokatzen dute, energia berez garbia da, ze berez ura askatzea besterik ez da, eta turbina bat mugitzea, baina edozen momentutan askatu dezaketenez, normalean askatzen dute prezioa oso garestia denean, onerla kristonon urak edukitzeko.
Hain zuzen horri lotuta, ikusi behar dugu Teresa Rivera ministroak gaur arratsaldean zea azalpen emango dituen kongresuan, espero dugu neurreren bat iragartzea argindar garestitze honi muga bat jartzeko, eta zuk aipatu duzun hidroelektriko esparruan esku hartu dezake, bai zerga bidez, eta baita ere ba, energia enpresa hauek egiten duten uraren kudeaketa horrekin. Hori da bidea edo zein izaliteke neurri egokiena argindar garestitze honi muga jartzeko?
Bueno, nik uste dut apurtxo bat berandu datozela neurriak, eta orain zaila izango dela epe laburrean bentsat neurri eraginkorrak sartzea. Beraz, nik uste dut proposatuko dituela gauza, baina pixka bat epe luzea gorako. Ez dut uste orain bertan horrela gauza konkretu batekin prezioa izugarri jetxiko duenik. Eta hidroelektriken inguruan, ba bai, horregin dezakena da, ba mugatu beraien jokabidea edo ez utzi behintzat beraiek nahi duten guztietan egite sortzen hidroelektrikekin elektrizitatea bakarrik prezioa garestia denean baizik eta behartuagian beste momentu batzutan ere sortzera ez jotzeko, ez eukitzeko horrelako onurak.
Handizkako merkatuko datuak ematen ditugu guk, prezioak ematen ditugu guk, eta gaurko esan dugu 124 euro terdikoa izango dela megabat ordua, bata ez beste, hori fakturara ekarrita, eta kontuan hartuta abuztuaren azken egunetan gaudela, zenbateko garestitzea izaliteke gure poltsikorako?
Bueno, horrek kontratuarekin zerikusia handia dauka, gehien bat eragingo die, merkatu regulatuan dauden pertsonei, gutxi gora bera kontsumitzaileen erdiak, dira hoiek, beste erdiak merkatu librean daude eta hoiek beste mota bateko kontratuak dauzkate. Eta orduan eragina ba, nabarmena izango da, ze gainera tarifa aldaketarekin, horre ekainaziran egon zen tarifa aldaketarekin, ba, prezio oso garestia den momentuetan kontsumitu ezkero, bastante nabaritu dezakete fakturan.
Portzentajerik kopururik ezingo da eman, ez da Peru pentsatzen dut?
Zaila da, depende zen bat kontsumitzen den prezioa garestia den momentu horietan, zenbat kontsumitzen duzun prezioa bajuago denean, ba, gauza horien araberakoa izango da, baina bai igoera nabarmena egon daitekela. Bai.
Hemen aipatu dira zeintzu diren irtenbideak hori mai gainean izango da, lehiarako batzordeak, Espainiarako lehiarako batzordeak pasaden astean eman zuen albistea esanaz, gainkostua ordaintzen aritu garela, hainbat hilabete, 130-ko gainkostua, ez dakigu hori oraindik zeinek egin duen izenik ez dutelako eman, mamu horrekin nora iritsi egitezke?
Hor kontua da, esaten ari direna dela, elektrizitate saltzaile batzuk egin dutela prezioa igo, beraien bezeroia abisatu gabe. Orduan, hor azkenean komertzialadora horiekin egiten dena da kontratu bat sinatu, eta kontratu hori ez badute betetzen, orduan kontsumitzaileak salatu egin dezake hori argi dago. Kontua da, argi abisatu gabe igotze hori izan da oso eztabaidatua.
Hori da gakoa, ezta?
Bai.
Ba, pero
un kontratu sinatuta daukazun kontratuaren arabera, ba, egin dezakete igoera bat abisatu gabe edo portzentai bat igo dezakete, hori da bakoitzak sinatu duenaren araberakoa, baina egia da irregular egin dutela.
Ba, begiratu beharko dugu hilabete honetako hori fakturan da. Zenbateko garestitza datorkigu, baina garestitza badatorrela argi dago. Peru Muniain, Euskal Herriko Unibertsitateko Ekonomia Analisi irakaslea eta argindar merkatuan adituan. Ba, eskarrik asko eta zalantzarik gabe hemendik gutxira berriz ere jo beharko dugu argibide gehiago eske zuregana. Gerarte.
Gerarte, mi esker.